Løyfrøyliga markfeldi í Føroyum. Løyfrøyliga markfeldi í Føroyum er lýti samanborið við løyfrøyliga markfeldi í nekkvun öðrum löndum. Markfeldi er størst og mikringin á jörðinni og minkar svo langur norður ella suður við koma. Føroyar eru ein lítil fjarskotin oddjabólkur norðarlega á jörðinni. Tað eru fleiri viðskifti sum gera at løyfrøyliga markfeldi í Føroyum er lítið. Vi verleikanen alt lúvi í Føroyum ungt, því það ikki meir enn 20.000 ár sýjan ísurinn brannaði og allar lúvir komnar til Føroyar sýjan tá. Myndasýjan 95. Á myndinni sast hæli á lúvirslöfun til samans, klukkun, eitikoppun, sniglun, túsinbænun og mökkun ymsastæðni og í ymsum lúvöðjum í Føroyum.